Esekiel, níundi kafli. Því næst hrópaði hann hárri röddu í eyru mér. Refsing borgarinnar nálgast. Sérhver grípi til eyðingarvopnsins. Þá komu sex menn frá efra hliðinu sem snýr í norður. Hver þeirra hafði sleggju í hendi. Meðan þeirra var maður í línklæðum og hafði hann skriffari við mjöðum sér. Þeir komu inn og tóku sér stöðu við hliðin á eyraltarinu. Dýrguðs Ísraels hafði hafið sig frá kerúbunum sem hún hafði verið yfir og fært sig að þröskuldi húsins. Þá hrópaði drottinn til mannsins sem bar línklæðin og hafði skriffari við mjöðum sér og drottinn sagði við hann. Gaktu gegnum miðja borgina, þvert í gegnum Jerúsalem og skrifaðu tákn á enni þeirra manna sem andvarpa og kveina yfir öllum þeim svívirðingum sem framdar eru í borginni. En við hina sagði hann að mér áheyrandi. Gangið á eftir honum í gegnum borginna og höggvið. Lítið engan vægðarauga og sýnið enga miskun. Þið skuluð deyða og tortíma öldruðum, piltum og stúlkum, börnum og konum, en þið megið engan snerta sem táknið er á. Þið skuluð hefjast handa hjá helgidómi mínum. Þeir byrjuðu á öldungunum sem voru fyrir framan húsið. Síðan sagði hann með þá. Sörgið húsið og fylli forgarðana vegnum mönnum. Farið síðan út og höggvið niður fólkið í borginni. Á meðan þeir voru höggva varð ég eftir. Féll fram á ásjónu mína og hrópaði. Drottinn Guð! Ætlar þú að eyða öllum þeim Ísraelsmönnum sem eftir eru þegar þú úthellir logandi heiftinni yfir Jerúsalem? Hann sagði við mig. Synd Ísraels og Júda er afar mikil. Landið er orðið fullt af blóðsekt og borgin full af ranglæti því að íbúarnir segja. Drottinn hefur yfirgefið landið svo að drottinn sér ekkert. Ég vil því heldur ekki líta þá vægðarauga eða sína þeim miskun. Ég læt breytni þeirra koma þeim í koll. Maðurinn sem bar línklæðin og hafði skriffari við lendsér kom þá og sagði. Ég hef gert það sem þú bauðst mér.